Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį, su jumis sveikinasi laida, o koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien vėlgi toks, nežinau, gruodis tikriausiai bus toks naujovių mėnuo, nes labai daug temų naujų ir dar nečiupinėtų šitoje laidoje. Kalbėsime apie inovacijas ir tvarumą, apie inovacijas virtuvėje ir tvarumą turėčiau patikslinti ir dar gal net susiaurinti apie mano mėgstamą kavą ir tvarumą. Ir tai tikiuosi mums, man, padėjęs padaryti Donatas Malinauskas, kompanijos Fellow inovacijų padalinio Europoje technologijų vadovas. Sveiki, Donatai. Dar kartelį. Tai aš tikriausiai dar turėčiau pristatyti patį Fellow. Fellow kaip organizacija yra gimusi Amerikoje, tarptautinė kompanija. Taip. Ir dabar jis startavo Lietuvoje, atidarė savo R&D centrą.
Tikrai taip.
Kur kursit inovacijas Vilniuje. Taip. Čia tokia įžanga, o dabar jau perleidžiu tą lasdelę. Donatai, tai Fellow, tarptautinė didžiulė organizacija, galima sakyti, nors jūs dar auganti, tikriausiai irgi save tai pozicionuojate.
Taip, auganti. Ir dabar jau skaičiuoja 11 metus, tai nėra labai ir sena ta kompanija. Tai va, tai mes kaip pradėjom praktiškai kaip startupas prieš tos 11 metų. Ir tikslas buvo sukurti pačius geriausius produktus kavos mėgėjams ir būtent kalbam apie specialty kavą.
Rūšinę kavą, rūšinę kavą taip vadinama. Ir tvarumas pas jūs yra, na, aš dažnai šitą laidą kalbam, kad tvarumas turi derėti su organizacijos veiklos strategija. Tai kiek man teko domėtis, tai yra labai susiję. Iš tikrųjų, nuo pat pradžių, na, prigimtis tai yra tvari jūsų organizacijos, sakysiu, jūsų organizacijos. Tai kaip yra su Fellow ir jūsų tvarumo strategija?
Tikrai taip. Iš tiesų, tvarumas yra mums labai svarbus. Ir jeigu pasižiūrėsim vien į tai, kaip atrodo produktai, tai iš karto matosi, kad jie yra kokybiški ir yra ilgamžiai. Tai rinkdamiesi ir medžiagas, ir kurdami produktus, mes iš karto siekiam, kad juos būtų galima naudoti kiek galima ilgiau ir kad jie tarnautų ilgai. Nes iš tiesų, kai kalbam apie įvairią būtinę techniką, nesvarbu, ar tai kalbėtume apie virtuvę ar apie bet kurią kitą namų erdvę, tai tikrai daug produktų yra, kurie yra sukurti taip, kad tarnauja neilgai. Nusipirkom, panaudojom, sulūžo, sugedo, išmetėm, nuėm, nusipirkom kažkokį tai kitą. Tai kalbant apie Fellow produktus, tai tikrai mes juos kuriame taip, kad jie tarnautų ilgai. Tai tiek kalbant apie tai, kokias medžiagas pasirenkam, tiek apie tai, ar mes galim pataisyti tuos produktus vėliau, ar jau jie yra nebepataisomi, tai visi produktai yra taisomi. Ir netgi pas mus puslapį yra kai kurie produktai parduodami, kurie yra grįžę pas mus, suremontuoti ir parduodami antrą kartą.
Nesiniai prisijungėt prie kompanijos, bet ar nuo pat pradžių tai buvo, ar tai, na, tiesiog ta strategija vystėsi, plėtojosi palaipsniui, reaguojant tai, kas vyksta pasaulyje, griežtėjantys reikalavimai, mąstymas besikeičiantis, taip, kaip tas atrodo procesas?
Aš taip pasakyčiau, kad tai yra tikrai kompanijos DNR dalis. Ir kai mes kalbam apie naujus produktus, tai visą laiką yra kalbama apie tai. Tai nepasakyčiau, kad čia yra, sakykime, kažkoks naujas, nauja kryptis, kažkas tai tokio naujo kompanijai. Manau, kad tai yra nuo pat Džiko įkūrėjo vizijos pačios pradžios ir patys produktai, kurie buvo kuriami iš pradžių, tai jau jie buvo kuriami taip.
Kitaip tariant, yra tas naujos kartos verslas, kur sako, kad jau DNR užkoduotas yra tvarumas ir pats principas yra veikti tvariai ir palikti kuo mažesnę žalą padaryti šitai planetai, tikriausiai taip sakysiu. Ar patys jūs domitės, kiek yra tų elektronikos, pavyzdžiui, atliekų, jūs sekate, nežinau, tendencijas, kaip jūs matote tą pasaulį? Sakėt, kad daug daiktų yra sukurta, kur greitai ir pigiai taip nusipirkė, jūs panaudojai, išmetė, galvoja, kad išmetė, tai galbūt nugulai kokią nors, nežinau, savartyną, dabar skaičiau Afrikoje apie didžiulius elektronikos atliekų savartynus. Kaip jūs matote šitą pasaulį?
Tai iš tiesų,
ir kaip sekasi įsitvirtinti jame?
Iš tiesų yra liūdna tiesa, kad elektronikos pramonė tikrai nėra pati švariausia ir dėja, na, elektronikos mes neišvengsim ir jos negalim pagaminti iš medžio, iš atsinaujinančių kažkokių tai žaliavų. Tai elektronika vis tiek yra su gana specifiniais cheminiais elementais. Tai viskas, ką galim padaryti, tai perdirbti ir galim siekti, kiek galima ilgiau pratesti tarnavimą produkto, kad kiek galima vėliau jisai būtų arba perdirbtas, arba patektų į, sakykim, kažkokį tai savartyną ar panašiai. Tai manau, kad čia tai yra neišvengiama ir ilgalaikėje perspektyvoje kompanijos turės kiek atsižvelgti tai ir kiek galima labiau stengtis perdirbti. Tai mūsų tikslas irgi yra tiesiog pailginti tarnavimo laiką. Mhm. Ir kaip minėjau, netgi atidarinėsim dabar irgi Kalifornijoje, pagrindinė būstinė, kur yra. Tai dirbtuvės, kurios būtent atnaujins produktus, kuriuos jau žmonės naudoja. Tai siekiam irgi ne tik tai tą produktą, sakykim, pateikti rinką, kad ilgiau tarnautų, bet net jeigu jau kažkam tai nepatiko, atsibodo arba sugedo, tai atnaujinti.
Ir įsigyti už mažesnę kainą.
Ar... Ir taip pat bus galima nusipirkti už mažesnę kainą. Taip.
Tai čia kaip mėgstama sakyti, na, iš antrų rankų, bet tiesiog pati įmonė garantuoja, kad jis tiesiog galbūt yra atnaujintas, atšviežintas. Taip. Ir puikiai veikia. Kaip yra pačio įmonėje, nežinau, tvarumas yra platesnis konceptas, ne tik aplinkosauga, apie kurią mes dabar šiek tiek pakalbėjom, bet ir apie žmonės. Kaip yra pats požiūris, koks pats požiūris į žmonės? Ar tai yra kažkaip akcentuojama tvarumo politika, ar neakcentuojama, ar galbūt yra tiesiog natūralus tam tikras elgesys, kaip žiūrima yra darbuotojus?
Jeigu kalbėti šiek tiek plačiau, tai būtent apie tai, kokia yra įmonės kultūra ir kaip dirbom, kaip bendraujam, tai labai yra didelis įsitraukimas darbuotojų tiek į sprendimus, tiek į, sakykim, produktų tą patį vystymą, tai labai daug vyksta diskusijų ir geriausio sprendimo paieškos. Taip pat yra lygiavertiškumas ir lygumas, sakykim, visoje organizacijoje ir tas labai jaučiasi. Tai be abejo, svarbu kalbėti yra apie tai, kokį pėdsaką paliekam, bet yra svarbu ir apie tai, kaip mes tame esam ir kaip dirbam ir kaip bendraujam.
Ir kaip jaučiamės tikriausiai, taip, nes tai irgi šiais laikais apie tą emocinę sveikatą ir būseną taip pat yra labai svarbu kalbėti. Pereikim prie kavos, nes jūs esate rūšinės kavos pasaulio dalis ir šiaip kavos pasaulio dalis ir kava yra toks, čia dabar aš parodysiu, tai kad man labai patinka kava ir šiek tiek daugiau ją domiuosi. Tai yra toks jautrus segmentas, taip, nes kava veikia klimato kaita, kava yra dažnai tapatinama su, na, skurdžiai gyvenančiais kavos augintojais, kur irgi yra tam tikros problemos, mes gerime brangę kavą, kažkas už centus augina tą kavą. Taip ir jie nejaučia to, kad mes už kavą daug mokame. Kokia jūsų šito vietoj pozicija yra?
Fellow turi tokią naują paslaugą, salginai naują, kai galima prenumeruoti kavą. Tai kol kas veikia tik tai JAV, kitose šalyse dar ne. Bet atsirenkant kavos augintojus ir iš kur yra tiekiama kava, tai kreipiamas būtent dėmesys į tai, kokiuose ūkiuose auginama. Ir be abejo, tai svarbus abu aspektai yra, tai tiek socialinis, to pačiu ir ekonominis. Tai būtent ar tie darbininkai, kurie dirba ūkyje, yra saugioj erdvėj aplinkoj, ar tenais yra naudojami, nenaudojami pesticidai, darbo laikas, grafikas, kiek jiems yra atlyginama. Tai tikrai siekiamas rinkti tuos augintojus, kurie elgiasi etiškai ir taip pat stengiamės atsirinkti tuos augintojus, kurie mažiau naudoja pesticidų, herbicidų ir yra atsakingi augintojai kavos. Mm. Tai yra tikrai svarbu mums kaip kompanijai.
O jeigu žiūrėti plačiau, tarkim, tie pavyzdžiai, kuriems rūpi, yra labiau nišinis ar tendencija, kuri auga, kad vis daugiau kompanijų rūpi ta visa grandinė. Tai ne tai, kad sėdi kompanija Amerikoje ir visam pasaulyje ir gamina gražius prietaisus kavai, bet kad grįžta prie šaknų, iš kur ta kava atsiranda galiausiai. Tai jūs tą nišą esate ar kaip tą matote bendrą vaizdą pasaulį?
Aš manau, kad irgi turėtų tai didėti. Mhm. Nes bet kuriuo atveju tiek patys vartotojai yra daug sąmoningesni ir tampa sąmoningesni. Kaina be abejo svarbu, bet ir svarbu, kokioje mes žemėje gyvensim ir kur patys gyvensim, kur mūsų vaikai gyvens. Tai aš manau, kad yra neišvengiama. Klausimas tik tai, kada bus daugiau perkama kavos, kur yra etiškai auginama, bet tai aš manau, yra neišvengiama.
Jūs pats daug keliaujate, na ir Amerikoje daug laiko, kaip pasakyti, praleidot ir šiaip. Ar skiriasi tas požiūris tvarumą, na, verslo apskritai?
Keliaujant gal sunkiau tą pastebėti.
Bendraujant.
Tai jaučiasi ir aš sakyčiau, kad tikrai žmonės tampa sąmoningesni. Ir vis svarbiau yra, kokioje aplinkoje mes gyvenam ir kaip mes elgiamės su žeme ir ką mes paliksim po savęs. Tai aš manau, kad tai tikrai tampa vis svarbiau kiekvienam žmogui.
Jūsų vardas siejamas su inovacijomis. jau ne vienerius metus, tikriausiai taip reiktų sakyti. Kaip šitas inovacijos apskritai, ar ir jos atsižvelgite na, tvarumo tendencijas, kur mes einame, ar kaip tai vyksta, kaip tai atrodo, ko siekia tos inovacijos?
Be abejo.
Pasaulį padaryti geresniu, ar...
Be abejo, kiekviena inovacija turi kokybiškai pagerinti kažką, ar ne? Tai ar tai būtų mūsų kaip vartotojų būti patogumą vartoti, tai kokį mes irgi pėdsaką paliekam, kaip yra gaminami produktai. Tai aš sakyčiau, kad inovacijose atsižvelgiama taip pat ir į va, tą gamybos ir tiekimo grandinę. Tai ieškomi sprendimai, kaip tai daryti kartais pigiau, bet tuo pačiu ir padarant mažesnę, paliekant tą patį mažesnį pėdsaką. Tai kalbant tiek ir apie pakuotės, yra tikrai labai dabar įdomių sprendimų, kai pakuotės gaminamos ne tik tai iš, sakykime, perdirbto popieriaus arba popieriaus, bet atsiranda naujos medžiagos, tai, sakykime, ten grybai įvairūs ir panašiai. Tai manau, kad bus tikrai labai įdomių sprendimų ateity, kurie padės sumažinti pėdsaką.
Mhm. O kaip mano, tai daugiau yra na, mada, pasakysiu, ar tiesiog tas sąmoningumas, apie kurį čia bandom kalbėti?
Aš manau, kartais tai būna ir mada, bet jeigu ta mada, taip sakant, tarnauja geram dalykui, tai paskui ateina ir tas supratimas, kodėl taip yra. Tai manau, kad tai nėra blogai, nes kartais atrodo gražiai tie produktai, kurie supakuoti, sakykime, į tą pačią kartoninę pakuotę. Atsisakoma spalvotų kreidinių popierių, einama prie tokio paprastesnio popieriaus ir tai tampa tam tikra prasme mada. Bet jeigu tai padeda daugiau kompanijų naudoti ekologiškesnės žaliavas, manau, kad tai tikrai nėra bloga tendencija.
Ir dabar kalbam, na, gruodis jau bus, kai laida pasirodys, kai čia tas dovanų masinis pirkimas prasidėjęs, visos spalvos, visos pat pakuotės, apie ką ar kalbėjom, ir tas masinis vartojimas. Ir mes jau žinome tokį, na, minimalizmą, sakykime taip, kad ir pakuotės atitinkamai po truputėlį keisis, ir aš nežinau, pavyzdžiui, kaip paros parduotuvių lentynos po 5 metų. Nes faktas, kad jos atrodys kitaip, tai dar negalim pasakyti kaip, bet nebe taip, kaip atrodo dabar, ryškiai.
Aš manau, ir jeigu dabar pasižiūrėt, kaip atrodo šiandien pakuotės ir tos pačios lentynos, ir kaip atrodė prieš 10 metų, tai aš žaičiau, kad tikrai ir dabar jau yra pastebimas toksai pokytis, mes tik tai gal taip greit nepastebim, nes viskas keičiasi sąlyginai lėtai ir mes priprantam prie to, ar ne? Bet dabar tikrai pakuotės yra ir paprastesnės, ir daugiau yra perdirbtos pakuotės, ir jeigu prieš 10 metų kažkoks ruda pakuotė, nenuspalvinta, labai gražiai ryškiai atrodė keistai, tai dabar yra visiškai įprasta.
Prastai galima sakyti
prastai, taip.
Tai gal ir pakavimo popierius, išnyšina tas spalvotas, kurio tiek daug vartuojam. Grįžtant prie virtuvės, kaip prognozuojat, na, ką jūs tas inovacijų pasaulio atstovas esat, kur viskas eina? Kalbėjom, na, apie kavą, bet bendrai virtuvė. Nes prietaisų, dar atsiprašau, pertrauksiu, prietaisų daug yra virtuvė visokių, tai irgi yra susijęs su tuo, kad, na, tuo gausių vartojimų ir netvarumų būtų galima sakyti taip. Ar ir virtuvė pereisim prie minimalizmo?
Aš manau, kad taip. Aš manau, kad viena yra kryptis, kad prietaisai virtuvėje mažėja.
Dydis mažėja ar
taip, dydis mažėja, nes kaip ten bebūtų, mūsų irgi būstai nedidėja, tai virtuvės plotas dažniausiai nedidėja, tai reikia vietos jiems ir pasidėti, ir saugoti, ir patogiai jais naudotis, tai nors jie mažėja, bet efektyvumas jų didės. Ir sakyčiau, kad jie taps išmaningesni. Tai reiškia, kad galima bus pasiekti rezultatą paprasčiau ir greičiau, negu naudojantis va, tais, kurie dabar yra virtuvėje arba buvo prieš 5 metus arba 10 metų. Tai aš manau, kad gyvenimas tikrai supaprastės virtuvėje ir bus lengviau gaminti gerą ir kokybišką maistą.
Aš dabar pagalvojau, kad tai, kad mes turime daug prietaisų, tai reiškia, kad jeigu gaminame ir juos naudojame, tai mes juos ir plauname. Tai taip. Susiję ir su vandens naudojimu, na ir kitų išteklių tikriausiai. Elektra gal irgi ten kažkaip sukoreliuotų šitame procese.
Be abejo, yra pakankamai svarbu, kiek naudojame elektros energijos ir kiek yra efektyvus tie būtiniai prietaisai ir gaminiai. Ir vandens kiekis reikalingas išplauti irgi svarbus. Tai kartais žmonės gal net ir nesusimasto rinkdamiesi, sakykim, kokį nors virtuvinį kombainą. Ten, kur yra daug dalių, atrodo, kad yra puikus gaminys.
Taip.
Bet tikriausiai tie, kas rengas pirmą kartą, tai tuo labai džiaugiasi. Bet vėliau, kai reikia visą tai išplauti ir dar sudėti ir susandėliuoti, tai paskui kitą kartą rinkdamasis gerai pagalvoji, tai pala, tai čia, kiek čia bus tų funkcijų ir kiek bus atskirų komponentų ir kiek tūrio užima būtinis prietaisas.
Gyvenime greitėjant, daug dalykų, na, paprastėja. Ta pati kava perkame išsinešti, taip, kažkur mieste. Maistas irgi dažnai būna, nežinau, pakučių pavidalė, kur užpili vandenį ir kažkaip paverdi ir naudoji. Bet jūs kalbate apie ką kitą, jūs ir apie tą sustojimą, na, kad ir kava, kad skirti laiko namie ruošti. Kaip čia matote, ar išnyks, galbūt, na, gaminimas, kaip apskritai gyvenimo būdas išnyks ir negaminsim, mes valgyti ir vat kavą ten, nežinau, iš kapsulių gersim, ar pirksim, išsinešti ir nesuksim galvos, neruošim.
Aš nemanau. Aš manau, kad žmonės kaip tik, kuo toliau, to labiau kreipia dėmesį į tai, ką jie veikia ir kame yra. Ir tas toksai greitas skubėjimas, tai dažnai atneša greito tokio dopamino. Bet iš esmės tai greit prabėga savaitę ar ten mėno ir tu jauti, kad tame nebuvai. Tai mūsų taip pat kavos produktai yra skirti labiau tam lėtam gaminimui, kai tiesiog gaminiesi kavą rankomis, esi tame procese čia ir dabar ir tiesiog džiaugiesi tuo pačiu momentu, tuo pačiu kavos gurkšneliu ir pačiu gaminimo procesu pasidžiaugi ir esi jame.
Taip pat ir įdomu, kad, na, tarsi prieštaravo tai pasaulio logikai, taip skubančiam pasauliui siūlot sustoti. Ir kaip šito vietoj pačios tendencijos? Ar žmonėms to reikia?
Aš manau, kad reikia. Tai tiek rodo mūsų produktų populiarumas. Tai labai džiaugiamės, kad vis daugiau kavos mėgėjų renkas būtent mūsų produktus ir džiaugiasi tuo lėtu gaminimu, būtent tos rūšinės kavos. Tai nėra greitas kažkoksai tai kavos suvartojimas, bet būtent tu turi sustot, net ir tam greitam ryte rasti laiko užsipiltą kavą, pasidaryt, filtrą išsitraukti ir sudalyvauti visam tam procese, bet aš manau, kad tai yra svarbu.
Kaip, na, tai apskritai Lietuvoje vertinat, na, tvarumo kontekstą ir įmonių požiūrį tvarumą, ar mes prilygstam, nežinau, Amerikai, Skandinavijai, nes čia dažnai kalbama, kad, na, Skandinavija turi didžiulę įtaką Lietuvos įmonėm, nes mes esam susiję su Skandinavais. Kaip jūs pat žiūrit, būdamas viduje šitos temos?
Aš manau, kad tikrai Lietuvoje esam, atrodom tikrai pakankamai gerai ir, sakym, ta pati ir pakuotės, kurios yra gražinamos, tai aišku, kalbant apie plastikinę pakuotę ir rūšiavimą, tikrai esam neblogoje situacijoje ir kalbant lyginant su JAV, tai manau, kad pas mus tikrai nėra blogesnė, netgi turbūt ir gerokai geresnė situacija. Ir aš manau, kad žmonės Lietuvoje irgi tampa vis sąmoningesni ir darydami pasirinkimus ir kalbant apie verslą. Manau, kad kuo toliau, tuo rečiau yra priimami sprendimai tik dėl to, kad yra kažkokie tai įstatymai, poįstatyminiai aktai ir reikalavimas. Bet iš tiesų tai daroma sąmoningiau ir tikrai pagalvojant, kokią įtaką darysim su savo ar produktais, ar savo verslu, kaip tai vartojant atrodys ir koks bus paliktas pėdsakas. Tai aš manau, kad žmonės tikrai tampa sąmoningesni ir įvairiai. Tarsi tiek patys vartotojai, naudotojai, mes kiekvieną dieną, tiek ir verslai.
Dar vienas toks, sakyčiau, kritiškesnis klausimas dabar šovė galima, prisiminiau tiesiog atvejį, kaip pati pakliuvau. Apple'as buvo pristatęs naują laikrodį, kurį pateikė kaip, na, tvariausia tuo metu esantį rinką ir ten labai gražus pristatymas buvo. Ir aš irgi pateikiau kaip pavyzdį viename savo pranešime ir sulaukiau kritikos, kad kompanija užuot investavusi savo jau esančių gaminių rinkoje atnaujinimą ar tobulinimą, kepa naujus gaminius ir tai iš principo nėra tvaru, nes tu skatini dar desnį vartojimą. Kaip jūs iš to žiūrit?
Tai aš jau šiek tiek pasakojau, kad mes norim prailginti laiką, kiek yra tinkamas naudoti kiekvienas mūsų produktas. Tai tiek.
Bet jūs kartu ir kūrėte tas inovacijas, nes einate kartu su pažanga.
Taip. Ir tuo pačiu mes stengiamės užtikrinti, kad net jeigu tas produktas atitarnavo vienam savininkui, tai būtų galima jį dar kartą panaudoti. Tai šiaip daug kompanijų tą patį daro ir netgi Apple'as taip pat superka savo telefonus ir juos perdirba. Ir tam nemažai skiria dėmesio, tai taip pat mes irgi skiriam gana nemažai dėmesio ir irgi planuojam investuoti į būtent atnaujinimo centrą, kad tie gaminiai galėtų turėti antrą, galbūt net ir trečią gyvenimą. Kol kas tai be abejo tikslas, kad antrą turėtų. Ir dabar šiuo metu mes turime atnaujinimo programą, bet ją norim plėsti. Tai tikrai žinom, kad gaminiai gali būti naudojami ilgiau, taip, jų dizainas galbūt nebus pats naujausias, bet mes netgi kurdami naujus produktus, tai irgi stengiamės dizainą daryti tokį, kad jisai kiek galima ilgiau būtų patrauklus ir gražus. Tai tokie vat įvairūs sprendimai, tiek kaip gaminam, tiek ar jie bus pataisomi, tiek ir medžiagos kokios naudojamos, tai būtent yra orientuota į tą ilgą naudojimą ir tokiu būdu tvarumą.
Čia kartą yra nuskambėjusi mintis, bet man labai patinka, kad kai tu sakai, kad gamini kažką tvaraus, tai tada turi suvokti, kad tu esi atsakingas nuo to, na, kokios medžiagos naudojamos už produkto pagaminimą ir tai kaip tavo produktas baigia savo gyvenimo, gyvavimo ciklą, kur jis atsiduria, ar jis turi šiukšlinę kaip atlieka, ar jis bus perdirbtas ir prikeltas naujam gyvenimui. Tai čia tokia gaida tiesiog iš manęs ir gal dar paskutinis jūsų žodis ar palinkėjimas, nežinau, verslams ar inovatoriams, nežinau, kaip nuo jūsų priklauso donatai.
Aš tai palinkėčiau visiems, kai priiminėja sprendimus, kokie produktai bus gaminami, kaip jie yra kuriami, tai būtent taip sąmoningai pagalvoti apie tai, kaip jie ir pabaigs gyvenimą ir kaip jie bus naudojami ir kiek galima palikti mažesnį tą pėdsaką. Ir kartais taip atrodo, kad tai yra brangesni sprendimai kažkokie, tai, ar ne, kad reikės daugiau investuoti.
Tvarumas kainuoja, taip sakoma, liaudyje.
Bet iš tiesų galima rasti tokių sprendimų, kai netgi galima ir susimažinti kaštus ir tuo pačiu padaryti produktą, kuris yra tvaresnis. Tai aš manau, kad čia galima rasti tokių sprendimų, kurie yra naudingi ir gamtai, ir vartotojams, ir verslui. Tai vat, linkiu visiems rasti tokius sprendimus, kurie būtent yra geri plačiąją prasme.
Kaip ten sako, kai ieškai, tai randi.
Tikrai taip.
Ačiū Jums, Donatai, klausytojams, kurie buvo kartu, ar įsijungė paskui laidą Žinių radijos svetainėje. Primenu, kad laidoje šiandien kalbėjomės iš tikrųjų dalykų, bet bendrai apie įrangą, virtuvę naudojimą, kavai gaminti naudojimą ir inovacijas. Nes laidoje svečiavosi inovacijų pasaulio atstovas, taip sakysiu. Ir manau, kad taikliausiai pristatysiu Donatas Malinauskas, kuris šiuo metu eina tarptautinės kompanijos Fellow inovacijų padalinio Europoje technologijų vadovo pareigas. Tai dar kartelį ačiū, ilgas jūsų pristatymas.
Ačiū.
Bet buvo gerai išgirsti laidoje.